potpuno zadovoljan kakav je taj duh jedinstven. I takav duh mora da pregazi sve ono nevaljalo da hoće da stvara izvesti po pojedinim izvesnim grupisama razred među našim narodima.
Važno, znači, je da je 71. završila sjednicom u Karađorđevu, pa hapšenjem tih naših protivnika ili kolega. Kolega i čak višegodišnjim kaznama zatvorskima za neke od njih.
A naša ideja bila da mene i mojih kolega prijatelja, da ne smije jednostavno biti mogućnosti da bude samo partija na sceni i da bude samo nekakva nacionalistička opcija na sceni. Ovdje smo na Filozofskom fakultetu htjeli nešto drugo.
A glavne face su bili Lino Veljak, Nenad Peternac i Mario Rebac. Oni su bili kao da su došli iz onog filma kultnog Jagode i krv. Recimo, sestre Radić, poseban tip intelektualke, ljepotice, onako, sa svojom nekakvom indijanskom ljepotom, isto kao da su došli iz San Francisca, oba dvije, i slijedili su ideje 68-aške, a u Hrvatskoj su bili pod okriljem, ideološkim okriljem, tako kažem, časopisa Praksis. Ja.
Onda sam išao sa onim Praksisom pod rukom. I mogao sam dobiti za jest, spavati, pit kad god sam htio. Gdje god bi po svijetu bilo. Jel to neke govori, ha?
Bez obzira šta smo mi ovdje radili, mislim da se stalno osjećala jedna sjena činjenice da su naši kolege, vođe nacionalističke frakcije, bili u to vrijeme u zatvoru.
Čičak je bio u zatvoru, Budiša je bio u zatvoru, moja prijateljica iz gimnazije Ljerka Mintas Hodak je bila u zatvoru. Moj prijatelj sa kolega sa fakulteta, sa francuskoga, Filip Vučak, je bio u zatvoru. A ja izigravam ljevičara i galamimo, jel da, protiv te komunističke partije, ali galamimo tu na fakultetu u birtijama, a Đoko Grgac je žudio da ga policija uhiti i da ode u zatvor. Ali eto, mislim da je bio samo jedan put zbog galame ili ovako nešto.
Moje društvo za šankom ordinira od 19 do 22.
Čuli ste segment iz dokumentarnog filma Hrvatske televizije Tko su junaci Johnnyjevih pjesama rediteljke Ines Pletikos, a koji je svojevrstan uvod u najavu teme kojom se danas bavimo, knjigom Hrvoja Klasića Jugoslavija i svijet 1968. U pismu Karlu Jaspersu iz juna 1968. Hannah Arendt između ostalog kaže: "Čini mi se da će deca u idućem veku jednom da uče o 1968. onako kao što smo mi učili o 1848. U stvaranju osjećanja izuzetnosti te 68. ključnu ulogu igrali su studenti. Iskazivanjem nezadovoljstva svetom u kome žive, pokrenuli su proteste u kojima su se dopunjavale socijalne i političke poruke i zahtevi. Činjenica da su se ove pobune gotovo istovremeno događale u raznim delovima sveta i u različitim političkim sistemima učinila ga je fenomenom od globalnog značaja. To što aktivnosti nisu bile divergentne i iz jednog centra i što su najčešće uslovljavane nizom specifičnih okolnosti samo je potvrda da se radilo o jednoj novoj i nepredvidljivoj energiji." U Beogradu je nedavno predstavljena knjiga hrvatskog istoričara mlađe generacije Hrvoja Klasića Jugoslavija i svijet 1968. Na jednom nivou obrađene su promjene u zemlji, najvećim delom uslovljene započetom privrednom reformom, a na drugom posmatran je položaj Jugoslavije 1968. u evropskom i svetskom kontekstu, njen odnos prema pokretu nesvrstanih, Varšavskom paktu i Zapadu. I iz te analize vidljiv je specifičan položaj Jugoslavije između istoka i zapada. Naročitu pažnju Hrvoje Klasić posvećuje odnosu Jugoslavije prema Praškom proleću i intervenciji Varšavskog bloka na Čehoslovačku. Nezaobilazno, kroz čitavo istraživanje, posmatrana je uloga Josipa Broza Tita, kako u zemlji, tako i na međunarodnoj političkoj sceni. Primarno nalazi publikovani u ovoj knjizi temelje se na arhivskoj građi nađenoj u Beogradu i Zagrebu, ali važan izvor informacija uz stranu literaturu bili su i inostrani arhivi poput dokumenata američke i britanske administracije te čehoslovačkog političkog i državnog rukovodstva. Celovitu sliku javnog mnjenja i atmosfere tokom te 1968. upotpunila je analiza dnevnih novina, političkih i kulturnih magazina, stručnih časopisa, niza zbornika radova. U Muzeju istorije Jugoslavije o knjizi Hrvoja Klasića, koju je objavila izdavačka kuća Ljevak iz Zagreba, govorili su uz izdavača i autora profesor Tvrtko Jakovina sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta odsjeka za povijest i profesor Ljubodrag Dimić, istoričar sa Beogradskog filozofskog fakulteta. Prvo ćemo čuti razgovor koji je sa profesorom Tvrtkom Jakovinom, recenzentom knjige, vodila Snežana Stamenković.
Ono što je karakteristično za tu ključnu godinu i za odnose između Jugoslavije i sveta. Šta je to što je bilo pre, a šta je bilo posle, što ta godina na neki način ograničava?
Pa iako su neki skloni reći da 68. zapravo je godina usporediva sa ključnim velikim godinama kao 848. Ja mislim da to ipak nije baš tako važna godina, iako je po mnogo čemu vrlo karakteristična. Karakteristična je zbog toga što su neka zbivanja, kao primjerice studentska zbivanja, obuhvatila doista cijeli svijet. Pa onda nije bio samo Beograd, nešto malo manje Zagreb i neki drugi jugoslavenski gradovi. I nije bila samo Francuska, i nije bila samo Engleska, nego su se studentska zbivanja ili gibanja osjetila od Dalekoga istoka, Kabula i tako dalje i tako dalje. To je jedan od događaja. S druge strane, 68. je važna zbog Praškog proljeća i onoga što je zapravo značila za istočni lager. Mnogi koji su još vjerovali, naročito na zapadu, u taj model, nakon 68. intervencije su izgubili vjeru u mnogo čemu. Za Jugoslaviju je godina važna i između ostaloga zbog toga što je pokret nesvrstanih išao u jednu svoju pojačanu renesansu. Nevezano za jedno od ova dva važna zbivanja, ali je 68. godina njezinim početkom Tito pokrenu inicijativu da se činilo se zamrli pokret ponovo stavi na noge. To su nekakve važne točke koje jesu odredile onda jugoslavensko ponašanje u svijetu i zbivanja iznutra. Međutim, ona su se utopila u ono što je u Jugoslaviji već postojalo. Postojao je problem između većih zagovornika reforme i onih koji su bili protiv. Kad su krenula studentska zbivanja, onda su se u različitim sredinama interpretirale jesu li to Rankovićevci ili tko sve ulazi i problemi unutar jugoslavenskog vrha su se naprosto prelamali, kao što se i kroz sve druge slične događaje prelamali su se i kroz to. Jugoslavija se morala repozicionirati u odnosu na trend kojeg su imali od 67. godine prema istoku, zbog toga što je vladao određeni strah. Jugoslavija se jako zaokrenula ili počela zaokretati jako prema zapadnom svijetu neko vrijeme, iako taj lom nije bio kao lom 48. godine, naravno. Tako da su to da je to okvir onoga što se zbilo i s jedne strane to je jedna od godina kada su se određeni odnosi unutar federacije počeli redefinirati. Tad se prvi puta primjerice republička vodstva počinju izravno susretati, a ne više samo u glavnom gradu. Na sceni je jedna mlada generacija u gotovo svim jugoslavenskim sredinama, možda najizrazitije naravno u Srbiji, Hrvatskoj i u Sloveniji, što je bilo zapravo najvažnije, Makedoniji u određenom smislu, pa i u Crnoj Gori i tako tako dalje gdje dolaze. Tako da je, da se to skupilo na tom jednom mjestu i 68. se onda može gledati kao jedna takva godina. Njezinu interesantnost naravno pojačava činjenica da svjetska zbivanja koincidiraju ili su usporediva slično sa onim što se događa u zemlji.
Mm-hmm. Šta su mitovi, a šta je dakle stvarnost?
Pa gledajte, ja mislim da iz naše današnje perspektive, kad su sve zemlje slijednice se pretvorile u relativno malo važne faktore na međunarodnoj sceni, ono što je tada ipak značila Jugoslavija, ne ni zbog svoje snage, niti veličine, niti industrijskog potencijala, nego naprosto hladnoratovskog konteksta koji je onda davao važnost, kao što je davao važnost u čitavom hladnoratovskom razdoblju, ona je bila reafirmirana. Reafirmirana je bila zbog straha što zapravo sovjetska intervencija u Čehoslovačkoj znači i kada je kasnije formulirana nešto malo kasnije Brežnjeva doktrina, odnosi li se ona i na koji način se odnosi na Jugoslaviju. Taj prepoznavanje da se treba ponovo podvući neka od postulata na kojima je zemlja zapravo se izgradila poslije prekida sa Sovjetima, su bili reafirmirani, bili vidljivi, tako je djelovala jugoslavenska diplomacija i tako dalje. To mi se čini pomalo, čak i apstraktno, kad gledate današnju malenkost zapravo. S druge strane, 68. godina nakon Praškoga proljeća je u zemlji zatekla jedan golemi niz čehoslovačkih političara, tako da je bilo govora skoro da bi se formirala paralelna vlada. Kad gledate, iako je to bilo naravno od naše politike instruirano, ali jednu apsolutni niz ili fascinantnih skupova u znak potpore Česima i Slovacima posvuda, činjenicu da su neke od rečenica Plavoga koji je ovdje govorio u Beogradu, onda kasnije prenosili, ne znam, Weber, direktor željezare u Sisku, primjerice, i tako dalje, i tako dalje, se vidi jedan veliki svjetski događaj, je najizravnije se dirao zemlje i da su ljudi obični bili politizirani u tome smislu i da su o tome zapravo razmišljali. S druge strane, studentska zbivanja, o kojima ja sad najmanje govorim, možda bi trebao govoriti i više, jer su, mi se čine da u ovoj sredini možda su puno prisutnija nego što su ovoga, možda u zagrebačkoj perspektivi, gdje je to postojalo, ali daleko manje, su došla nekako u isto vrijeme. Mi do danas zapravo se još borimo oko tih interpretacija. Što je to značilo, ko je kome podvalio, kakva je bila Titova tehnologija vlasti. Ovoga. Čini mi se da su to i najvažnije točke kroz koje su u knjizi opisane, uz taj okvir reforme federacije. Dakle, zemlja je se borila jako sa, prvo da dođe se do Ustava, početkom 60. godina, onda za pokretanje gospodarske reforme. Onda su se vrata donekle otvorila liberalizacije sredinom 60. Međutim, počelo je kašljati. I to je, i tu se to vidi između ostaloga, jedno od vjerojatno prokletstava zemlje. Zemlja je imala snage možda rušiti određenu politiku, ali nikada do kraja formulirati novu. Bilo je to tako i sa rušenjem staljinizma zapravo. Sistem je bio detroniziran, ali nikada nije nastao dovoljno novi, drugačiji sistem. I to mislim da je knjiga najbolje pokazala. Koje su druge brojne kontroverze? Pa možda je Klasić najbolje opisao ili dobro opisao ono što se događalo sa praksisom. I u tome smislu je zapravo zemlja bila gotovo fascinantna, da ste imali nekakvo okupljanje filozofa na Dalmatinskom otoku, gdje su dolazili svi koji su nešto značili, barem u tom jednom krilu filozofije, i da je to bio gotovo pa referentni onda centar. Nisu to tako davna vremena. Svi ti ljudi ili mnogi od tih ljudi su još uvijek oko nas. Čini se to gotovo pa nemoguće ostvariti više, iako po mnogim stvarima su ljudi bili puno siromašniji tada nego što su sad. Ne?
Možda da kažemo, šta je ono što vi smatrate za vrednost ove knjige, koji ona kvalitet novi donosi u razmatranju ove teme?
Pa evo, ja ću se, dakle, o nekima od podataka su se bavili i drugi. I praksisu smo nešto imali, i o studentima smo imali, i u Beogradu su tiskane brojne publikacije oko toga što se zbivalo, tko je gdje stajao, osjećanja i tako dalje. Naravno, ovdje je jedna interpretacija kroz širi kontekst i možda bih ja to naglasio. Ono što se meni čini važnim je da se povijest Jugoslavenske federacije, pogotovo velikih događaja, nikakvih, ali naročito velikih događaja, ne može gledati parcijalno. I to je problem kojega su, evo ako ću reći, neke jugoslavenske sredine imale oduvijek, a neke su imale manje, kao na primjer ova, ali mi se čini da su postale sličnije ovima koje su bile provincijski, više provincijski orijentirane, ajde da tako pojednostavim. Mislim da je to ova knjiga u kontekstu hrvatske historiografije, ne mogu reći prekinula, ne bih rekao da je prva ovoga, ali je i ja sam neke knjige o nesvrstanima pisao pa nisam imao tu optiku, ali je, čini mi se da je to važna stvar, naročito u kontekstu zagrebačkom, ali je zapravo nešto što mislim da bi trebao biti put za kompletnu historiografije zemlje koja je bila zajednička. I ona je imala naravno svoje posebnosti, ali ovi važni ili glavni procesi zapravo se moraju, mislim, sagledavati na taj način. I čini mi se da je to jedna od osnovnih stvari koje treba. Ona je čitka, ona je pisana jasnim jezikom, što je po mom mišljenju vrlo važno u historiografiji općenito. Mi inače nećemo biti čitani, ima puno humanističkih znanosti koje nisu čitane upravo zbog toga što su preabstraktne. I mislim da su to, evo, ovako dva i pol najvažnija argumenta za knjigu.
Kakav je vaš utisak, do koje mere se zapravo ti elementi spoljne politike nekadašnje Jugoslavije ugrađuju ili eksploatišu u bivšim jugoslovenskim republikama danas?
Ja ću vam odgovoriti najprije iz zagrebačke perspektive. Ja nešto više malo znamo o tome što se događa na vanjsko-političkom planu, naprosto zbog toga što sam prije svega diplomatski povjesničar, bavio sam se nesvrstanima zadnje vrijeme, radim na nekim projektima vezanim uz glavne nositelje diplomatske aktivnosti SFRJ, od kojih je Budimir Lončar možda najistaknutiji. U Hrvatskoj je ideja, u Hrvatskoj je dakle sve što je bilo možda najviše od svih bivših jugoslavenskih republika bilo potpuno potisnuto, sve vezano s Jugoslaviju bilo potpuno potisnuto. Pa su i nesvrstani dijelili sličnu sudbinu, nikad ne plaćaju, potpuno nebitno i tako dalje. Ne biste vjerovali kakav profil političara ili bivših političara i tako dalje sada izvlači nesvrstane kao nešto što je apsolutno najvažnije. To izgleda gotovo pa nevjerojatno. Ja se sam ponekad čudim, da ne mogu vjerovati, ne mogu spajati te ljude u kako pozitivnom kontekstu govore kao o, gotovo bih pa rekao, jedinom adutu. Kad se govori o Sjevernoj Africi, kad se govori o Sredozemlju, kad se govori o izlascima na tržište i tako dalje. Mi, doduše, svi imamo određene probleme. Jedan je problem da su u brojnim od tih zemalja industrije nestale. Mi više zapravo ne možemo izvoziti ili nuditi ono što smo mogli nuditi nekada. To je vrijeme, a dijelom je to opisano i u ovoj knjizi. To je vrijeme kada su sva ili gotovo sva naša sveučilišta, dakle u svim jugoslavenskim središtima, imala, možda neću reći svjetski ugled, ali su imala svjetski izgled, jer su studirali brojni drugi ljudi. Dolazila je naravno elita iz tih zemalja. Mi smo se katkad odnosili prema njima kao netko tko dolazi iz tko zna kakvog svijeta. Dolazili su ljudi koji su danas na važnim mjestima u brojnim od tih zemalja i čini mi se da je to jedan potpuno, naročito govorim iz hrvatske perspektive, bio neshvaćeni potencijal. Sada je došlo do otrežnjenja. Prošlo je 20 godina u međuvremenu. Ti ljudi koji su i studirali više nisu mladi. To su zadnji vlakovi koje mi možemo sada uhvatiti i to vrijedi zapravo za sve. S jedne strane me podsjeća, ne mislim da bi to kod nas moglo ili bilo opće potrebno, nije ni tamo profunkcioniralo, ali Česi su predložili Slovacima da za indijsko tržište ponovo vrate Made in Čehoslovakija. Zbog toga što odvojeno ne znače ili nisu tako prepoznatljivi. To je ta potreba koja je dakle postala u svim jugoslavenskim sredinama. Je, promijenili su se svjetovi, promijenio se sustav, promijenile su se možda i vrijednosti, ali to ne znači da sve što je bilo trebamo prebrisati, nego trebamo uzeti najbolje i nastaviti dalje u budućnost, ako hoćete. Mislim da to povijest dijelo može dati ako se radi pošteno.
Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko još ima do očaja. Darovat ću ti plavo gomba, ima i srca kad zakucana tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez olivija, ne gledaj u njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami prvi svi. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam prvu djevojku, uživala je u milovanju. Oblaci su upu kišu, sve do prozora. Ne gledaj u mene svoga goluba. Sami proti svi, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam prvu djevojku, uživala je u milovanju. Oblaci su vukli kišu, sve do prozora. Ne gledaj u meni svoga goluba. Ne gledaj u mene svoga goluba. Ne gledaj u mene svoga goluba.
1966. godine hrvatsko i slovenačko partijsko rukovodstvo naveliko preispituje svoj položaj u Jugoslaviji. Pojavljuju se analize koje podupiru tezu o ekonomskoj, ali i kulturnoj oštećenosti. Otvaraju se pitanja jezika. Vodi se medijska polemika o poreklu Dubrovčana, identitetu crnogorske kulture i nacije, o procesu afirmacije muslimana u nacionalnom smislu. Objavljuju se dve knjige, po jednom autoru muslimansko stanovništvo je srpske nacionalnosti, po drugom hrvatske. Govori se o teškoj nacionalnoj atmosferi na Kosovu i Metohiji. Nacionalizam je u porastu u svim republikama i pokrajinama u Jugoslaviji. Suprotno ovom, na vanjsko-političkom planu odnosi Jugoslavije, Tita i sveta obeleženi su uspesima, što pokazuju Klasićeve analize triju strana, Jugoslavije i Varšavskog bloka, Jugoslavije i nesvrstanih i Jugoslavije i zapada. Iz analize Titove vanjsko-političke aktivnosti, koju je pod imenom Jugoslovenski eksperiment uradila američka obavještajna služba, Hrvoje Klasić u knjizi Jugoslavije i svijet 1968. citira: Titovi su glavni vanjsko-politički ciljevi bili održati Jugoslaviju neovisnom po svaku cenu, u očima sveta biti uzor nesvrstane socijalističke države i ostvariti pristup privrednim prilikama na istoku i na zapadu. Evo kako o ovim globalnim i lokalnim temama govori profesor Ljubodrag Dimić.
Ako znamo da historiografija uvijek vrenje svesti više generacija koje rade u jednoj kulturi, onda je dobro da se oni koji stižu, a nesumnjivo da je Hrvoje Klasić jedan od njih, dokazuju uz ostalo i knjigama ovakvog kvaliteta, provokativnim temama i svim ono što istraživanja mogu da doprinesu kada je obrada jedne takve teme u pitanju. Drugi važan razlog je nova tema. Mi znamo da se o 68. pisalo, ali je i za ove teme Jugoslavija i svet 1968. godine jedno čitavo polje istraživačko koje se sada prvi put osvaja. Ta istraživanja su bogata, ona su i faktografski donela bogat materijal, činjenično takođe, a sve ukupno mislim da zavređuje ocenu da se radi o jednom visokom naučnom dometu koji se zasniva na visokoj istraženosti pojava koje je kolega Klasić istraživao. O kakvoj je knjizi reč? Ako pogledamo njen naslov, on nam se na prvi pogled može učiniti kao vrlo jednostavan. Jugoslavija i svet 1968. godine, dve reči, jedan veznik i jedna godina, ali iza tog jednostavnog naslova nalazi se jedna izuzetno značajna i složena godina, istorijska pojava, ako hoćete, i proces koji mnoštvu događa iz te 1968. godine daje smisao. Ako pogledamo Jugoslaviju kao prvu reč u ovom naslovu, vidimo da je ona vrlo vidljiva 1968. godine. Ona je locirana na važnoj, ali permanentno ugroženoj geostrateškoj poziciji. Ona je vojnički jaka, ali nikada ne dovoljno da se suprotstavi svome okruženju koje pripada vojnim blokovima. Ona je politički veoma eksponirana, angažovana, afirmisana, vodi svetsku politiku u okviru pokreta nesvrstanih zemalja, pritom za tu svetsku politiku nema ni veliku teritoriju, nema ni brojno stanovništvo, nema ni ekonomske potencijale, nema ni vojne kapacitete. Politički i ekonomski ona je suočena sa jednom dubokom sistemskom krizom. Ta kriza je 1962. bila već duga 15 godina, Tito će reći duže od 10 godina. 1968. godine to je kriza u kojoj se država nalazi već 20 godina. Kriza je istovremeno ekonomska, kriza samoupravnog sistema koji iz političkih razloga se samo dizajnira, nikada menja. To je kriza partije na vlasti koja više nije sposobna da prati promene u društvu, a pritom njeni kadrovi, njeno kadrovska struktura je takva da, kako i sami partijski funkcioneri primećuju, da je to članstvo u mnogo čemu okoštalo. Zatim tu je kriza međunacionalnih odnosa u jugoslovenskoj državi, koja je verovatno sa stanovišta svojih posledica najfatalnija. I najzad jedan pokušaj da se dođe do novog ustavnog preoblikovanja Jugoslovenske federacije, a to je sobom nosilo jedan sukob između federacije i republika, sukob između republika i sukob između republike i njenih pokrajina kada se radi o Srbiji. To je Jugoslavija. Ako pogledamo ono poslednje u naslovu 1968. godina, mislim da se možemo složiti da je to samo jedna godina. Ali kakva godina? Godina u kojoj se naprosto uviru gotovo svi ključni procesi koji su karakteristični za evropski kontinent, pa ako hoćete i za svet u periodu posle Drugog svetskog rata, i istovremeno ti procesi se iz 1968. godine nekako raspliću, ali sa brojnim posledicama koje se uz ostalo osjećaju i Jugoslaviji. Kakvi su to procesi, kakav je to svet, da se opet vratimo na jednu od reči u naslovu ove knjige? To je svet 60. godina. Istoričari često kažu da su te 60. bile u mnogo čemu gotovo šizofrene. One su počele sa jednom velikom nadom, a godina o kojoj govorimo, o kojoj kolega Klasić piše, 1968. je već nagovestila da će se završiti ta decenija sa puno pesimizma. U toj deceniji svet je ponovo upoznao amoralnost ratova i vijetnamski rat je na neki način bio i povod da se studenti oglašavaju u Beogradu i nekim drugim gradovima Jugoslavije mnogo pre 1968. godine. U toj deceniji i onoj koja je prethodila, gotovo da je svet izgoreo u požaru antikolonijalnih revolucija. Negde pred Beogradsku konferenciju, u kojom je ta decenija počela, bilo je godina ili u nekoliko godina, čak je 25 zemalja prosto došlo do neke svoje nezavisnosti, koja je u mnogo čemu bila i fiktivna, ako se zna da kolonije, iako su napuštale neki prostor, nisu dozvoljavale da se on ekonomski razvija. Svet je prisustvovao u toj deceniji podelama koje su i zidale Berlinski zid 1961. godine, a negde 1968. političari uočavaju da situacija u Evropi ponovo postaje fluidna i da sada neki procesi novi mogu da se začnu, a sve se to dešava u okvirima veoma zaoštrenog hladnog rata, za koji je Berlinski zid na neki način i sinonim. To je decenija, o tome govori delom i ova knjiga, u kome je svet strepeo od nuklearnih katastrofa, od sukoba sučeljenih blokova. Radovao se porastu životnog standarda koji je bio očigledan u toj godini kada se rađa jedan san za kojim počinju da sanjaju i oni iza gvozdene zavese. Istovremeno, to je decenija rock'n'rolla i twista. To je vreme u kome se ludelo za Elvisom Prislijem i za Beatlesima. To je decenija u kojoj je došlo do sukoba stare i mlade generacije i u Evropi, ali i u Jugoslaviji. Ispijala se Coca-Cola, gutale su se anti-baby pilule, pogubno se eksperimentisalo sa halucinidnim drogama, otkrivala se ponovo po ko zna koji put filozofije istoka, prihvatale su se ideje bitnika i hipika.
Miki kaže da se bavu, da ga mu klecaju, kupio je skupa ko, a sad mu zezaju. Miki kaže da se bavu, izlazim na zrak, u kamio i zovim sebe, poraća.
Nekak na ovom trgu je sve to krenulo negde 60. godina. Jugoslavija se otvorila malo više prema zapadu, prema utjecaju zapada i počeli su razno razni utjecaji i tako je došlo i do pojave hipičije, roka. Tu su i prva eksperimentiranja sa drogom se desila u gradu i tu je nekak ta rock kultura krenula u Zagrebu.
Sva moja generacija je na ovaj ili onaj način eksperimentirao. Ja sam eksperimentirao sa halucinogenima najviše, normalno. Bio mi je dovoljan jedan neprijatelj. Kralj alkohol mi je bio sasvim dovoljen. Znaš. Da ne mogu ni anarhista biti na kraju krajeva ako postoji neki gospodar.
Po novinama su bili, recimo, naslovi na Zdencu života izvire droga. A droga se prodavala zapravo, čuj, daj ti meni pljugu, ja tebi ovo, ajmo na čašu vina, to je bilo tak, to nije bilo organizirano, bila prava hipičija. Neko je dofural 10 LSD-a, neko drugi je dofural 5 grama šita i to se popušilo, čvaknulo i dobro je.
I još nešto što je važno i za sadržaj ove knjige, to je da su masi ispunjavali ne najprostiji, već neobrazovaniji delovi društva. I da je to ono što je na neki način činilo tu 1968. godinu još posebnijom, još složenijom, verovatno dramatičnijom i značajnijom. Međunarodne prilike su uvek uticale na unutrašnje politička dešavanja i na društveni razvoj i tako je bilo u Jugoslaviji 1968. godine i tu u stvari počinje priča koju nam pripoveda kolega Hrvoje Klasić na gotovo 500 strana svoje studije, svoje monografije. Ti unutrašnji globalni procesi su odredili strukturu ove knjige. I strukture ove knjige prepoznajemo centralno treće poglavlje kao poglavlje koje je ono posvećeno studentskom nemirima u Jugoslaviji, studentskom buntu. To poglavlje zauzima gotovo 40% cele knjige, prethodne mu dva i posle njega idu još dva poglavlja koja suštinski taj studentski bunt kao osnovnu i markantnu dimenziju te 1968. godine stavlja u jedan ozbiljan istorijski kontekst. Ako se pogleda taj studentski nemir, on je posmatran u svetskom kontekstu, posmatran u jugoslovenskim uslovima. Posmatran je iz više univerzitetskih centara, tu je pre svega Beograd, ali to analiza onoga što se dešavalo u Beogradu prevazilazi u običajnu rekonstrukciju događaja. I ta analiza gotovo na više nivoa posmatranja i kompariranja posmatra, kao što je već rečeno, studente i profesore, studentke i radnike, studente i političare i zatim jedan specifičan odnos koji je izgrađen pod navodnicima između studenta i Josipa Broza Tita. Ali uz Beograd tu je i Zagreb, tu je i Ljubljana i tu su Sarajevo, Niš i Kragujevac. Sa svim sličnostima i sa brojnim razlikama u odnosu na Beograd. Ako se to poglavlje čita prvo, kao što ja pokušavam da ga ovde prezentujem, mi vidimo u njemu odjeke dešavanja, vidimo ideologiju i politiku režima, vidimo jedan obračun koji iskazuje još uvek prisutne i to goleme staljinističke potencijale jednog režima, vidimo pokušaj da se izbegne represija, ali istovremeno i brojne procese koje slede posle 1968. godine. Istraživanja pokazuju u kojoj meri jugoslovenska javnost na jednoj strani bila upoznata sa protestima sličnog tipa koji su bili u svetu, a koliko je ćutala od onome što se dešavalo u zemlji, što opet govori o prirodi te javnosti. Mi vidimo čitavu paletu problema koji prisicaju jugoslovenske studente, vezane, ili su ih oni tako doživljavali, vezane za režim studija, za dužinu studija, za perspektivu, za usporeni proces zapošljavanja, za životni standard koji studenti nikada nisu bili zadovoljni. Zatim prepoznajemo tradicije studentskih buntova i one su u jednoj mini vertikali prate od 1950. godine ovoj studiji. Vidimo kako su se odvijali protesti na ulicama Beograda i drugih gradova gotovo iz dana u dan došle do te rekonstrukcije događaja. Kakav je oblik solidarnosti izgrađen između profesora i studenata i faktički na koji način je kritička inteligencija reagovala na protest. Kakva je priroda tog protesta? Jer je u pitanju protest koji je suštinski kritika vlasti sa levice. Zatim, jedna bitka za radničku klasu je epilog te bitke koji je neuspešan po studentski pokret. Najzad ponašanje političara koje je različito od šoka do solidarnosti, od buđenja nekih starih sentimenata na dane provedene u studentskom pokretu između dva svetska rata do ponašanja onih koji te sentimente nisu imali. I najzad to je posebna figura Josipa Broza o kojoj je već govoreno sa političkom taktikom, sa stepenom obaveštenosti koji je gotovo apsolutni u tim danima, sa pokušajem da izbegne javne nastupe, da inicira realizaciju odluka koje su stasale u njegovoj glavi i najzad sve se to iskazuje kao jedna velika ozbiljna veština vladanja koja Josipa Broza zaista predstavlja u svetlu koje je u opozitu sa onim kako olako danas mnogi o njemu pričaju. Uz to centralno poglavlje koje se tiče studentskog bunta, to je stasavanja jedne generacije, kompozicijnu strukturu knjige ili njen reljev čine još četiri poglavlja. Prvo, koji govori o uzrocima i povodima 68. gde se daje anatomija jugoslovenske krize od trenutka kada je samoupravljanje uvedeno, pa do onog trenutka iz leta 1968. kad su reforme bile na dnevnom redu istorije. Do tog trenutka kada se u nekih mesec ili nešto više dana stiču tri procesa. Jedan vezan za akcioni program partije na vlasti koja je shvatila da kao debatno društvo ne može dalje da opstaje, da mora da izvrši diferencijaciju, mora da izvrši disciplinovanje partijskih kadrova i da ono što se dogovori na neki način bude sprovedeno u život. Drugi događaj su studentski nemiri, a ono što sledi posle toga i što nekako upućuje istorijski proces u nekom novom pravcu, to su događaje iz Praga 1968. s kojima je Jugoslavija opet na poseban način participirala, jer je Broz i otvorio te sastanke iste noći kada su se desili događaji u Pragu, rečima nije čehoslovačka žrtva, mi smo meta. Ovo u Čehoslovačkoj radi se o nama, što govori samo o jednom stepenu sraslosti egzistencijalnih interesa kod Josipa Broza Tita. U ovim delovima studije ponuđena je jedna slojevita slika države kao najmoćnijeg subjekta ekonomske politike, zatim neuspelih ekonomskih i političkih reformi koje su doveli do stagnacije društvenog rasta. Kolega Klasić progovara o decentralizaciji koja dobija oblike na momente dezintegracije, govori o anahronim idejama centralizma koje su tada već neodržive u jugoslovenskom društvu, o različitim verzijama i vizijama i prošlosti, sadašnjosti i budućnosti koje opterećuju reformisti i tradicionaliste, govori o elitama po republikama, o političkim smenama, aferama, štrajkovima, pokušaju demontaže državne bezbednosti i tako se ulazi u drugo poglavlje koje je naslovljeno kritika svega postojećeg i gde je izvršena jedna analiza i to izuzetno ozbiljna ekonomskih prilika, dato je suočavanje sa slabostima jugoslovenskog socijalizma, detektovanje problema, otvaranje brojnih pitanja od toga na koji način treba da budu u nekom odnosu podobnost i stručnost, to je profesionalnost, šta uraditi sa starim kadrovima, na koji način kompetentnost učiniti važnom u jugoslovenskom socijalizmu. I onda se iz njega, kao dela istorijskog konteksta, ulazi u studentske nemire i iz njih izlazi ono četvrto poglavlje koje je posvećeno međunacionalnim i međurepubličkim odnosima, gde je analiziran model funkcionisanja Jugoslovenske federacije i pokuše ustavnog preoblikovanja zemlje sa međurepubličkim antagonizamima, sa odnosima, vrlo složenim odnosima koji se usložnjavaju, republika i federacije, sa odnosima koji postaju gotovo na momente svađa republika i pokrajina oko društvenog proizvoda, oko ostvarenog dohotka, što sve generira nacionalizam protiv koga se ista partija i njena rukovodstva nemilosrdno bore na drugoj strani, a na ovo je opet kroz ekonomiju generiraju. I najzad uz tih, taj uži centralni deo, dva ili tri poglavlja koje govore u jugoslovenskom kontekstu, ide poslednji deo ove studije posvećen odnosima Jugoslavije sa istokom, sa zapadom i sa trećim svetom. To je trenutak kada se Jugoslavija ponovo okreće u toj fluidnoj situaciji Evropi, pokušavajući da se u nju vrati, ali sa pasošom nesvrstanih zemalja, što će uspeti tek početkom 70. godina.
Govori Hrvoje Klasić, autor knjige Jugoslavija i svijet 1968. On je rođen 1972. godine i radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odsjek za povijest.
Obično se tvrtko ja šalimo kad govorimo o tome kako je ovim našim kolegama koji se bave srednjim vijekom, pa dakle, ne mogu baš imati sugovornike, dok za razliku od recimo nas, koji čiji glavni junaci u dijelu hodaju oko nas. Što nekad i nije baš najbolje, znate, mislim, posebno kada prođe 40-50 godina, ljudi se sjećaju selektivno, ne sjećaju, nekad se krivo sjećaju, nekad slučajno, nekad namjerno. Tako da ono, sve to ima smisla te kada se ukrsti nekako sa brojnom arhivskom građom. Zanimljivo je to, znate, u Hrvatskoj kada mi je išla serija koju ste možda imali prilike gledati, čiji sam autor u Hrvatskom proljeću, onda su mi ljudi na ulici često prilazili, govorili koji je onaj profesor iz Beograda, Ljuba Dimić, ili ono, daj ga nekako dovedi. A sad kad sam ovdje u Beogradu, onda svi kažu koji je onaj Tvrtko Jakovina, daj njega. Tako da evo imam ono, zbilja priliku da ovdje kre mene sjede dvojica vrlo poželjnih povjesničara, historičara, što u Srbiji, što u Hrvatskoj. Zašto 68. zašto Jugoslavija, zašto svijet? 68. godina je jedna od onih godina koja ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. Dakle, to je ona jedna od onih godina kao što su 918. ili 14. kao što je 41. 45. i tako dalje. Dakle, to je jedna od onih godina koji svojim tijekom, ali i uzrocima i posljedicama traju puno duže, koje obilježavaju jednu epohu. I ponekad se događa da u stvari u samoj toj godini se ne dogodi možda nešto tako senzacionalno. Dakle, 68. godine nije niti započeo rat, niti je prestao neki rat, baš nešto dakle, što bi bilo presudno. Pa i niz događaja u samoj Jugoslaviji nisu epohalni. Evo recimo o tome baš upravo često je pričala i gospođa Perović, dakle o tome koliko je prijelomna ova godina. Međutim, ja sam 68. godinu uzeo iz jednog drugog razloga. U stvari, tražio sam jednu zaokruženu cjelinu koja bi na neki, da tako kažem, paradigmatski način pokazala funkcioniranje jedne vrlo složene višenacionalne federacije, njezino funkcioniranje iznutra, ali i njezino funkcioniranje u svijetu u kojem, dakle, u tom određenom trenutku. I došao sam u stvari do zanimljivih, dakle kao da uzmete jednu sondu i mislim da je 68. godina u puno stvari vrlo praktična da pokaže funkcioniranje svih ovih aspekata na raznim razinama iz raznih segmenata. Na njoj se, dakle, tokom ove godine mogu se jako dobro pokazati međurepublički odnosi, ekonomski odnosi, međunacionalni odnosi. Kad smo razgovarali o toj naslovnici knjige, onda smo obično, kako to biva, bez obzira na sva mišljenja i tako dalje, onda su rekli, gledajte, Tito na naslovnici 20% prodaja gore. I zbilja to tako nekako je biva, bez obzira što svi oni koji me poznaju su možda očekivali da će knjiga biti, ili dakle, kako to obično kod nas biva, Tvrtko nije o tome puno rekao, ali u Hrvatskoj još uvijek, dakle, bavljenje Jugoslavijom i Titom je pomalo, naravno sad više sve manje, ali da ne kažem tako tabu tema. I mnogi su mislili da ova moja knjiga će u stvari biti na neki način, da tako kažem, revitalizacija ili pa pomalo možda i obrana onoga što se događa. Međutim, ja vas uvjeravam da nije. Ja vas uvjeravam da je pristup Josipu Brozu Titu prije svega objektivan, ali vrlo, vrlo kritičan.
Udarac u glavu me brutalno dolači sjesti. Ako ne slušaš Pučkin sine, nećeš ni jesti. A ja nemam brja. Zabranjeno je da se odgovara, a ja nemam dara. Zabranjeno je da se odgovara.
Ovdje je bila soba za urednike i suradnike. Iz nje se ulazilo u prostoriju u kojoj je bio desk i tehnika. A ovdje je bila sekretarica.
Čitam nudeni komentar koji jasno kaže, ne misli ovako taj kleveće i laže. Ljudi bez kalibra i bez ideje upravaju nam istine. Crno-bijele, a ja nemam dara. Zabranjeno je da se odgovara, a ja nemam dara. Zabranjeno je da se odgovara. Investicije su probile plafon, troše se krediti, svuda mnogo paranoje, svi su do grla u krizi, a mi bi htjeli da budemo centar svijeta, kineski sindrom za mnoga ljeta, a ja nemam dara.
Ja mislim da ključna godina nije 68. nego 66. kada je zapravo nešto i počelo. Idemo na radne akcije, molim vas lijepo, sa mnom je prijatelj koji je slučajno sin člana CKSKU. Vlak kreće, Čačak cijelo vrijeme mu nešto hoće reći, neće, hoće reći, neće. U jednom momentu vlak kreće, on kaže, djeco, držite se Tita, idemo mi dalje. Ja vjerim, otišati je stari na kvasinu. Šta nam sad govori? O čemu se radilo? Došli smo u Skopje nakon samo nekoliko dana, to je bio 1. srpnja, 4. srpnja, zovu nas u ponoć, došao je Mito Micajkov, sekretar tadašnjeg mjesnog komiteta, gradskog komiteta Skopja, i doznamo šta se dogodilo, da je bio taj brijunski plenum, da je maknut Ranković i tako da. Dakle, Čača se sinu nije usudio reći, Čača koji je bio usput rečeno u samoj toj komisiji koja je smjenjivala Rankovića, se nije usudio sinu vlastitome reći što se sprema, i sad da mu sin slučajno ne zglajza, evo dao je tu vrstu šifre koja nije značila baš ništa. Mi smo se smijali, tek smo poslije shvatili što je posrijedi. Lipan 68. ili bilo što drugo ne bi bilo moguće da nije bio razbijen onakav represivni sustav koji je postojao, koji se vukao sa repovima još od Golog otoka nije bio više takav kao u Golotočko doba, ali se vuka. Tad je bio razbijen. Za nas toga prostora slobode ne bi bilo.
Šljakere dana žive kao kubre gulaju, niko ih ne dira kad stojički drmaju lozu. Penzioneri sjede mirno kao ptice na grani. Sreća sa mlade će vrde se tobogani.
Imao sam prijatelje svugde među studentima na zapadu. Ali to očito tu na Balkanu nije prolazilo ni kod ljevice, ni kod desnice. I tako smo i dan danas negde out od svih tih događanja, izolirani od matrice svjetske, onoga što se zbiva.
Knjigu Hrvoja Klasića Jugoslavija i svijet 1968. objavila je izdavačka naklada Ljevak iz Zagreba. Uz autora u emisiji ste čuli istoričare Tvrtka Jakovinu i Ljubodraga Dimića. U emisiji su korišteni inserti iz dokumentarnog filma Hrvatske televizije Tko su junaci Džonijevih pjesama Ines Pletikos. Do iduće subote pozdravlja Zoran Uzelac i Marijana Radulović.
A sad